Chidzidzo 4. Kusuma magwaro zvakanaka. Mateo 22 verse 41 kusvika ku 45. Pfupiso yechidzidzo. Ita kuti pfungwa dzevateereri dzigadzirire kunzwa rugwaro usati waruverenga. Maitirwo azvo. Funga kuti nei uri kuverenga rugwaro rwacho. Paunosuma rugwaro rwega rwega, ita kuti vateereri vazive pfungwa huru yauri kuda kubudisa nerugwaro rwacho. Fungawo nezvenyaya yacho yese. Usapesanisa vanhu vakataura mashoko acho kana vanyori vemabhuku acho. Ita kuti vanhu varemekedze Bhaibheri. Kana uchitaura nevanhu vanotenda muna Mwari, ita kuti vaone kuti Bhaibheri ishoko raMwari, uchiratidza kuti hapana kumwe kwatingawana uchenjeri ungapfuura huri muBhaibheri. Ita kuti vateereri vade kunzwa zviri murugwaro rwacho. Bvunza mubvunzo unopindurwa nerugwaro rwacho. Taura dambudziko rinogona kugadziriswa nezviri murugwaro rwacho. Kana kuti taura pfungwa inokosha inobudiswa nenyaya yemubhaibheri yauchaverenga. Funga zvinotozivikanwa nevateereri vako panyaya yacho, kana kuti parugwaro rwauri kuda kuverenga. Suma rugwaro, kunyange rinotozivikanwa, nenzira inoita kuti vanhu vade kunzwa, uye vabatsire kuti vaone pfungwa yavanga vasati vambofunga nezvayo parugwaro rwacho. Ndipo panoperera chidzidzo chacho.